Він іноді робиться надто сентиментальним, пояснив Гетсбі. Сьогодні в нього видно саме такий день. А взагалі його в Нью-Йорку всі знають, а надто на Бродвеї.
Хто він, актор?
Ні.
Зубний лікар?
Мейер Вольфсгайм?
Ні, він гравець.
Гетсбі повагався, а тоді незворушно додав. Це він у 1919 році провів оту махінацію на чемпіонаті з бейсболу.
Не може бути.
Я був приголомшений. Я пам'ятав, звичайно, ту скандальну історію з бейсбольним чемпіонатом 19-го року, але ніколи не замислювався над тим, як вона сталася. А якби замислився, то просто вирішив би, що вона сталася сама собою, як наслідок якогось неминучого збігу обставин. Мені й на думку не спадало, що одна людина здатна зіграти на довір'ї 50 мільйонів чоловік з цілеспрямованістю грабіжника, що зламує сейф.
«Як же він спромігся зробити таке?» – спитав я по хвилі.
«Скористався з нагоди, та й по всьому.
А чому його не ув'язнили?»
«Не змогли нічого довести, друже. Не такий він простак, щоб дати себе зловити».
Я наполіг на тому, щоб оплатити рахунок.
Беручи в офіціанта здачу, я раптом помітив у другому кінці переповненого залу Тома Б'юкенена.
«Підійдімо на хвильку туди», – сказав я. «Мені треба привітатись із знайомим».
Побачивши нас, Том підхопився і пішов назустріч.
«Куди ти зник? Чому не дзвониш?» – вигукнув він. «Дейзі страшенно ображається на тебе».
«Знайомтеся, містер Гетсбі, містер Б'юкенен». Вони коротко потисли один одному руки, і я помітив, що обличчя Гетсбі зробилось напруженим, незвично збентеженим.
«Що в тебе взагалі чути?» – допитувався Том. «І як тебе занесло аж сюди, в таку далечінь?»
«Ми тут снідали з містером Гетсбі». Я озирнувся, але містера Гетсбі вже не було.
«Одного ранку, в жовтні 17-го року, –
розповідала мені за кілька годин по тому Джордан Бейкер, сидячи напрочуд рівно на стільці з прямою спинкою в чайній готелю Плаза.
Я бродила по місту, раз у раз сходячи з тротуару на газон. Іти по траві мені подобалося більше, бо я була взута в англійські туфлі на гумових шипах, що вгрузали в м'який ґрунт. На мені була також нова картата спідничка, і коли вітер трохи задирав її, червоно-біло-сині прапори на всіх будинках напинались і невдоволено ляскали. Найбільший прапор і найбільший газон були перед домом Дейзі Фей. Їй тоді саме виповнилося 18, на 2 роки більше, ніж мені, і в жодної дівчини в Луїсвілі не було стількох залицяльників, як у неї. Вона вдягалася в усе біле, мала двомісний білий автомобіль, і цілий день у неї вдома дзвонив телефон. І молоді офіцери з Кемп Тейлора палко домагалися честі провести з нею вечір, ну хоч би годинку. Того ранку, підходячи до її дому, я побачила, що білий автомобіль стоїть коло бровки, і в ньому сидить Дейзі з незнайомим мені лейтенантом. Вони були так захоплені одне одним, що Дейзі помітила мене, лише коли я вже порівнялася з ними. «Привіт, Джордан!» – несподівано гукнула вона. «Підійди-но, будь ласка, сюди!» Мені полестило, що вона хоче побалакати зі мною, бо з-поміж усіх старших дівчат вона мені подобалася найбільше. Вона спитала, чи не йду я до Червоного Хреста робити корпію. Я відповіла ствердно. То чи не можу я переказати, щоб її там сьогодні не чекали? Поки Дейзі говорила, офіцер дивився на неї так, як кожна дівчина мріє, щоб на неї дивились. І через те, що мені це видалося дуже романтичним, я назавжди запам'ятала ту зустріч. Звали офіцера Джей Гетсбі. І відтоді я 4 роки його в очі не бачила. Тож, коли ми зустрілися на Лонг-Айленді, мені навіть на думку не спало, що це той самий Гетсбі. Було те в 17-му році. А наступного року в мене самої вже з'явилися залицяльники, а до того ж я почала брати участь у змаганнях, і ми з Дейзі бачилися рідко. Вона водилася з трохи старшою компанією, якщо водилася з ким-небудь узагалі. Про неї ходили якісь химерні чутки, ніби одного зимового вечора мати застала її за пакуванням валізи. Дейзі збиралася їхати до Нью-Йорка, прощатися з якимсь військовим, що вирушав за океан. Її врешті не пустили, але потім вона кілька тижнів не розмовляла із своїми батьками. і більше вже не фліртувала з військовими, зустрічалася тільки з хлопцями, яких через короткозорість чи плоскостопість не брали до армії.